Pozdrav za sve filmoholike. Danas pričamo o filmovima koji su stigli u bioskop 14. marta 2024. godine. Pričat ćemo o četiri ostvarenja, među kojima je jedan novi domaći film. Je li tako, Zoran?
Tako je, uzeo si mi reči iz usta, a misao iz glave. Pričat ćemo dakle o četiri nova filma. Zapravo ih je pet ili pet i nismo stigli da pogledamo i pogledaćemo ih. Pogledaćemo ga u prvom prilikom, pa onda nekom drugom prilikom i pričati o njemu. Znači, to su filmovi Nepoželjni, novi film Lađa Lija. Bila je zanimljiva polemika u smislu neko je napisao da na posteru piše nepoželjni film Lađa Lija, pa kao da je nepoželjni film njegova ne naziv. Znači, nepoželjni, to je novi film Lađa Lija.
Mada to ima smisla, što si rekla.
Da. Potom o filmu Ja kapetan Mateo Garona, jedan od filmova koji je bio nominovan za Oscara u toj novoimenovanoj kategoriji za najbolji međunarodni film. Amelina deca, horror, koje ćeš tu moći znatno više da kažeš.
Kao stručnik za horror.
Kao stručnik za to. I na kraju, znači, onaj od koga ćemo i krenuti, novi srpski film. Jedan potpuno indie, znači nezavisni film, nastao u nezavisnoj produkciji, privatnim preduzetništvom. To je film Poslednji strelac u režiji Darka Nikolića.
Jeste, eto. Taj se film pojavio onako pomalo na neko iznenađenje ljudi koji prate film, u smislu da zboka, da, odlično si to rekao. Poentirao si odmah u dve reči. Nismo ni znali da se snima, a film je već negde stigao u bioskop.
Ne, znali smo se znali snima, smo ti to malo se dramatizuješ, znali smo se snima, ali je snimljen dosta brzo i dosta brzo nakon snimanja i došao u bioskope, što je načelno za pohvalu.
Da, zaobišao je uobičajeni put kada su srpski filmovi u pitanju, znači nije, koliko ja znam, nije ni izlazio na konkurse Filmskog centra Srbije.
O sad, moguće pod nekim drugim nazivom, da, nismo pratili sve, ali to nije
važno. Svakako nije podržan, to svakako. I evo sada je stigao u bioskop, u pitanju je thriller, ajde da kažem kriminalistički film, pa sad možemo da, da to posle malo obrazložimo. U režiji Darka Nikolića, reditelja koji je negde, ajde da kažem, poslednjih nekoliko godina se specijalizovao manje više za ovaj žanr.
Da, počeo od prvog filma, mislim, on je pre par godina, one godine korone, debitovao sa filmom Jedini izlaz, koji je posle preinačen i u seriju.
Da.
To je po romanu Marka Popovića, onda je radio, režirao seriju Nemirni, takođe po prozi Marka Popovića.
Jeste.
I ovo je njegov drugi celovečernji igrani film, drugi koji je otišao u bioskope, a autor scenarija je niški pisac Branislav Janković, Nismo rod.
Dobro.
To je jako važno za napomenuti zbog ovoga što sledi. S tim da ja ne znam da li ovo postoji kao roman, po nekim drugim nazivom.
Ja mislim da ne. Ja mislim da je ovo baš scenarij opisan za film i treba još dodati da je Maja Todorović naša poznata scenarijskinja.
Sve poznatija.
I mislim da su ono pravi scenarij tek pred njom, mada je bilo tu nekih zanimljivih stvari koje je do sada radila. Ona je tu saradnik na scenariju, ili da budemo precizniji, saradnica na scenariju.
Da.
A što se tiče Branislava Jankovića, on je ekskluzivac Lagune, objavio je, mislim, već 6-7 romana za njih.
Znači, cimer tvoj.
Pa moj cimer, da, i cimer Marka Popovića. Tako da negde ostajem u toj priči o Laguni.
Dobri cimer, još stotine drugih.
jeste, upravo si. Tako da, znači, nije adaptacija koliko smo mi istražili, mislim da smo dovoljno verzirani, ali jeste, znači, žanrovski film koji je urađen, ja bih rekao, sa tom nekom namerom da pre svega zabavi gledaoce. Mislim da je to bila prvenstvena namera ovog filma, bez nekih većih umetničkih pretenzija, festivalskih pretenzija i tako dalje.
Sad ne znam.
Ajde, da čujemo šta ti misliš.
Sad si zašao već na samom početku u taj skliski teren, da interpretiraš nečije namere. Mislim da možda su imali nameru da ovo bude...
Da ide na Kan.
Znatno ambicija. Na Kan, mislim. Teško mi ja zamislim da se neko nađe i da kaže hajde radimo nešto što... negde ćemo udomiti, nije važno gde i tako. Znači, mislim u opštem smislu na cijelom svetu postoji namera da nešto bude što primećenije.
Dobro, ali ima raznih filmova i ne rade se svi filmovi sa istim nekim pretenzijama i namerama. Mene ovo najviše zapravo podseća negde na one filmove koji su rađeni 90. godina za VHS. Znači, bez neke namere da imaju bioskopsku distribuciju ili da imaju ograničenu bioskopsku distribuciju, pa da stignu na...
Dobro, dosta filmova 80. koje smo mi percepirali kao VHS filmova, zapravo imali su bioskopski život.
Dobro, kao što ima i ovaj film.
Da. Ali ovo jeste, ovo nije na nivou poetike, u smislu onoga što vidim okom nije VHS i nije DTV, odnosno filma koji su išli direktno na video, pošto ili, mislim, stigla je nova oprema, pa je to i nemoguće, osim ako neki retro pristup u pitanju.
Sad bi možda ekvivalent bio VOD, jel?
Da, VOD. Ali ovo jeste film niže kalorije, ajde.
Da li možemo reći da je ovo B film?
Pa dobro, možemo reći da je B, ali mislim da onda moramo da zađemo u pravcu one priče šta je A film kod nas. Ovo je B film u našim okvirima, ali naš film je često B u startu, tako da, da je to to. Ovo je, evo da pojednostavimo, ovo je žanrovski film, znači baš i to je za pohvalu pre svega. Mislim da je to prva možda i udarna osnova za pohvalu, da je ovo kao film koji je nedvosmisleno žanrovski postavljen i urađen, da bude kao brzi, brzopotezni thriller. Oni su tokom kampanje, ove kratke medijske kampanje pre samo prikazivanje, oni su i potencirali u pričama da je to film koji je snimen dosta brzom roku, mi se pominjao 3 sedmice.
Hmm.
Nažalost, to se u filmu i vidi.
A dobro, i ne može da se ne vidi.
I ne može da se, i to je ono što smo pričali o prepakivanju serije u filmove i slično. Niko nije još uspeo da dođe do te tačke kreativne neke maestralnosti, domišljatosti, snalažljivosti, da tako neku visoko postavljenu rampu preskoči. Ako se vratimo unazad, na primjer, na filmove Rodgera Cormana, koji je snimao stotine i stotine filmova, pa onda i Davida de Cotoa, koji dalje štanca filmove nesmanjenom brzinom, svi oni od reda, uz par izuzetaka koji jesu predstavljali vrhunac tog talasa, izgledali su upravo onako kako su i nastajali. Znači, to je nešto preko čega ne može u okvirima niže produkcije, da nešto što ne može tek tako da se zaobiđe i da se zamaskira. Ovo je za pohvalu što je ovo film koji definitivno je postavljen kao thriller, izveden je kao thriller. E sad možemo da analiziramo da li je dobar kao thriller.
Dobro,
i da, i u kom pravcu to ide, da li to zadovoljava neke postulate, ali mislim ti si u pravo, ali samo da eto pojasnimo da ovo u duhu podseća na filmove iz VHS ere, ili još bolje iz te STD ili DTV, znači ere filma koji su išli direktno na video, ne nužno na VHS, možda na one rane DVD-ove i slično. I meni ovde negde pandan dometa ovog filma su ovi filmovi pozniji sa Stevenom Segalom, koji je režirao neko ko se zove Keoni Waxman ili Waxman, koji je radio po 12 filmova godišnje sa njim, gde on nešto dođe, malo popriča, pa ode, onda ostatak preuzmu neke delije, neki bećari, nešto se, neka priča se oko Stevena Segala isplete. Za razliku od toga, Poslednji strelac ima jasno pozicioniran glavni lik. Znači, Nenad Jezdić, koji tumači tog umornog DB-ovca, bivšeg, teško obolelog i možda spremnog na osvetu. On jeste centralni lik i oko njega se sve ovde i grane i račva. I to je negde ta odlika te škole konsekventnih žanrovskih filmova, gde su jasno postavljeni odnosi, jasno postavljeni likovi, ili bi načelno trebao da bude tako.
Ja sam se ponadao negde, bar sudeći po posteru, pa i po traileru do neke izvesne mere, da će ovo negde malo da vajbuje više na filmove Liama Neesona, koji su već, mislim, pozicionirani otprilike jasno šta se to očekuje. Naravno, kad kažem to, mislim, u srpskim okvirima, onoliko koliko je kod nas to moguće, i naravno u okviru ovakve produkcije, ali mislim, nije to slučaj, definitivno. Ovo je zapravo film koji po tonu, on ima ozbiljan ton, ajde, uslovno rečeno, ali onako čini mi se da nema neke pretencioznosti zapravo u njemu.
Pa da, mislim da mu nedostaje pretenzije, znači da bi pretenzije samo dobro došlo.
Misliš?
Da. Mislim da je ovo dosta onako pešački, rudimentarno sve. Ja sam se ponadao, mislim, sad kad je pričao o nadama, da će ovo da zaliči na filmove Marka Lestera iz 90-ih, jednog od mojih omiljenih reditelja iz Tere, da, znači, zaliči na film Surova pravda ili sve one filmove koje on radio na 3 ili 4, 2, 3, 4, mislim da su 3 filma koje radio po scenariju Larrya Cohena, bivša i slično. Pogrešno začeto i slično, ali mislim, opet sad pričamo o Marku Lesteru i opet pričamo o Larryu Cohenu,
tradiciju, da. Očigledno,
ali
da.
Ovo je film koji je samonika u produkcijnom smislu, a i dalje, a ti to znaš kao autor kriminalističkih romana, žanrovski doživljaj filma ili žanrovski doživljaj filmske priče, pa on kao preteče i književnosti, kod nas je još uvek negde tikva bez korena, odnosno nešto što se nalazi na jako, jako neistraženoj teritoriji bez neke jače tradicije. I to je problem ovde. Ovaj film za thriller, za jedan thriller je naprosto ostvarenje kome fali uzbuđenja. Radnje ovde ide, ovo je radnje na nivou puke progresije. Nižu se događaji, uvode se neki novi likovi. Sve je kristalno jasno, ovo je film bez previše nepoznanica. Mislim, ti preokreti koji su nužni su negde i očigledni, dosta brzo, je li tako?
Pa dobro, jeste, da s jedne strane si u pravu, s druge strane mislim da je ovo jedan od onih filmova kome ne treba bar o zapletu pretjerano razmišljati ni tokom gledanja, ni posle gledanja filma. Znači, da, prosto samo se kao prepustiti.
Ok, ali ja mislim da to sad da nije kompliment filmu da kažemo da o nečemu ne treba pretjerano razmišljati, ono kao dolazimo onda do ono no brainer. Kao
pa dobro, jer mislim da je to legitimno.
Da, jeste legitimno, ali mislim da svaki filmski autor ili ajde filmski stvaralac, ako nije autor, teži da ipak ostavi malo jači ovaj utisak i da njegov pečat bude jači, a ne da kažemo ne treba se previše unositi u to. U pravu si, ne treba se previše unositi. Mi smo načinili tu logičku grešku koju često prave ljudi koji su do neke mere verzirani, upućeni u nešto, makar po gledalačkom ili čitalačkom iskustvu, pa smo krenuli da pričamo priči na sitnija crevca nakon pogledanog filma.
I da, što se pokazalo da nije pametno.
Nije pametno, došli smo do nekih 10-15 ogromnih rupa u zapletu. Počeo od toga zašto je lik, evo da napravimo nekoliko tek da, ne, da konkretizujemo priču, zašto liko i tumači Nataša Marković u kolicima.
Da.
Mislim, ne smemo pa, sad da kažemo shvatam, zašto je u kolicima, da, ovaj, da ne bismo odali nešto što se negdje i očekuje.
Shvatam u načelu zašto je to, ali mislim da je nepotrebno i samo komplikuje, da, komplikuje da cijelu ovaj postavku.
Ajde što to komplikuje, nego je meni tu sad, sad naravno sad pričamo o dodatnom učitavanju i sad kao čak i mojoj ove loše namere ili činjenice da sam suštinski loš i pokvaren čovek.
Koji, joj, Zore, ovaj, najde, to, molim te.
Ovaj, nešto ljudima spočitava što, što iz svere podsvesnog. Čini se da je ona u kolicima. A i one scene sa bibliotekarkom.
Mašom.
Mašom. Ovaj, jako duge dijaloške scene sa bibliotekarkom koje nigde ne vode. Ovaj, doveli su do toga da često, sad to može da se iščitava sa tačke ove rodne ovaj, teorije, da lik koji tumači Nenad Jezić, misle se on preziva Kuruzović, je li tako? Kao Kruz, pa Kuruzović. Da ne, je li tako?
Pa ako ti tako kažeš.
Misli da je Kuruzović, da. Ovaj, da on je u tim scenama zbog prirode stolice na kojoj je
Nenad Kuruzović.
Nenad Kuruzović. Da. Da je, kao Nenad Cruz.
Komšinici Olivera, da, na činju glumi Nataša Marković.
Da on u scenama sa svojom komšinicom i u scenama sa bibliotekarkom, a to su ključne scene sa pripadnicama ženskog pola, on je iznad njih u tim scenama, znači one su nekako u vizualnom smislu ispod njega počinjene.
Zato što
da,
sede, hoćeš da gledaj, kažeš.
Gledaju ga iz ptiče perspektive. I to je dosta, ovaj, dosta čudno, jedino ako je sad odraz, ali kažem zbog toga, možda ja to učitavam jer imam loše namere i loše gledam na sve to, a možda je to odraz da je neko mislio da je to jako domišljato, jer krimići, odnosno trileri ili akcijni filmovi na koje se možda ovde stilski referiše, su načelu mačistički, znači kao
dobro, ali u krajnjoj liniji imaš i scenu gde se Nenad Jezić baca pred noge Nataše Marković.
Pa ne baca se baš pred noge, ali kleči u toj začudnoj sceni recimo umerenog vođenja ljubavi, ali ta scena je kao potpuno van ekrana, i da kažemo
ovdje screen. Jako zanimljivo ovo što si rekao, ajde sad da ne preterujemo sa učitavanjima.
Ja sam se ogradio da učitavam. Znači,
da, dobro. Ove leto razmišljali smo filmu, ne može nam se zameriti da nismo. Da.
Hvala mi.
Ovaj, okej. Okay. Meni je film bio zabavan, znači mi smo ga gledali u Takvudu, dugo nismo bili u Takvudu, ovaj film smo pogledali u Takvudu i nekako i dopalo mi se ti okruženje za gledanje ovog filma, bila je manja sala, ali
dobro.
Da, pa nekako mi je odgovaralo. Bila je manja sala, ali bilo je polupuna, recimo. Kažemo,
različite ljudima i različite potrebe.
I ljudi su lepo reagovali na film, znači smijali su se.
Pa dobro, neke dve stare žene su se jako neumerno, neodmerno smijale na svako pominjanje psovki i ženske i muške anatomije, čega puno ima. Mislim da su to one pripadnice lepšeg pola koje u starijim godinama malo otpuste kočnice pa se kao to lasivnije reaguju na lasivnost.
Onako, film jeste lasivan, ima dosta tog nekog napona u njemu, i direktno i indirektno, da. Tako da to nije sporno. Pritom je stvarno skromna produkcija, znači moglo je malo više novca da se ulože samo tu produkciju, izostaje akcijne scene, izostaje
ne,
u filmu.
Ne, to izostanak je potpuno zbunjujući. Mi svaku pucanje u glavu čujemo, ne vidimo. Znači, pucanje u glavu se završava krvlju na zidu bez kontakta. Takozvani headshot je izbegnut. Eksplozija je izbegnuta. Tebi se to dopao, meni nije na samom početku.
Dobro, mislim da je to na početku dobro rešeno.
Jer na početku imamo ono knjiške, mislim da je to do Maje Todorović i do ovih koji su dramaturgiju pomnije izučavali. Na početku imamo kao bitan, buran događaj koji kao treba da zadobije gledalačku pažnju i to je ta eksplozija u kojoj strada supruga Debeovca, kako, Nenada Kuruzovića.
Nenada Kuruzovića. Da, dobro, mislim, da. Od prvog čim se pojave za večerom, jasno je šta
ali
će se desiti.
Ali svako ko je pogledao desetak filmova tog tipa zna u kom pravcu to ide. Meni je ovo zaista na nivou lošije egzekucije poznijih filmova Dolfa Lundgrena, poznijih filmova Michael J. White.
Dobro, ali opet imaš znači inostrane referencije.
Pa, na što da se oslonimo opet?
Pa ovde ni na što.
Da, jako je razgovoran film, što je nužnost, jer
produkcija
mnogo pričaju. Ovo je film, evo da pomenemo neke trivije, mislim te neke trivije koje su zanimljive u stilskom. Ovo je film u kome Miodrag Miki Krstović, koji kao uslovno rečeno glumi negativca u ovoj neo-noir priči, gde zapravo svi imaju neku mračnu tajnu i svi su negde u zoni sivog, osim bibliotekarke i sveštenika i perifernih likova, pa i sveštenik u neku ruku je povezan sa tim kriminalnim miljeom.
Ali je dobar čovjek.
Da, dobar čovjek. Pokušava da bude dobar, da ostane dobar čovjek. Znači, ovaj film u kome Miki Krstović ima najviše teksta ubedljivo u čitavoj glumačkoj karijeri. On je ovde zaista priča kao da sedi na ringli, u smislu koliko je brbljiv, koliko je to jako, eto, to mi je bilo jako čudno.
Da, pošto Miki Krstović uglavnom ne daju mu puno teksta.
Da, od početka, mislim od 70-ih, on je epizodista i to sjajan epizodista, ali sa jako malo teksta, sa dosta facijalne ekspresije, počesto u dubini kadra, kao odraz reakcije na nešto što se zbiva u životima i u pričama glavnih junaka. Ovo je film u kome ćete gledati Mikija Krstovića bez čarapa čita film. Ovo je film u kome Miloš Timotijević, odnosno lik koji on tumači neprekidno, jako iritantno žvaće i naglašeno žvaće žvaku.
To se zove karakterizacija lika.
Pa karakterizacija lika putem žvakaće gume, to baš nije za neku pohvalu. Mislim tako.
Daj što daš, ajde nema sad.
Ovo je film sa problematičnom glumačkom podelom na nivou ovog donjeg dela kasta, odnosno donjeg dela glumačkog ansambla.
Pa baš i ne toliko donjeg, jel?
Da, ovo su u nekom nivou, mislio sam na ove dole, ali po pitanju izbora druge glavne ženske uloge, to je zaista jako upitno, ta mlađa žena Aleksandra Belošević nam je pokazala na ovom uzorku da je glumac nije primarna sfera interesovanja, a možda nije ni sekundarni talent. Nadamo se da je u nečemu bolje od ovoga što ovde pokazala.
Dobro, ali mislim, zaboravljaš, ali evo ja da pomenem da se Aleksandra Belošević pojavljuje u jedinoj praktično pravoj erotskoj sceni u filmu, koja može da se vidi u traileru.
Pa mislim da ona je pravljena za potrebe trailera, pošto ne doprinosi nešto.
Pa dobro, daje tu neku dimenziju u tom liku koju tumači Miloš Timotijević kao dodatno.
Ume da se skine. Da.
Ali dobro, treba umeti skinuti se. Znači, nije ni to. Mislim da ona to jako...
Njega kao dodaje nijansu njegovom liku. Znači, ume da žvaće žvakla, ali skida slojeve. Da.
Pa dobro, mislim, ovo nije prva scena erotska koju je snimio Timotijević. Tako mislim, da on je specijalizovao se za njih.
Mislim, ne rađamo se u Hunteru, tako da slobodno može biti gost kogod da njih hoće.
Aleksandra je tu prva scena erotska koju je snimala i mislim da se jako dobro tu pokazala, ogolila se. Mislim da je to za ovu vrstu filma bitno zaista i mislim da je to i dosta lepo, onako lepo snimljeno. Sviđa mi se naročito onaj deo pod tušem, na primjer, i tako. Sada što se dijaloga tiče, to tome možemo da diskutujemo, ali ove, u tom vizualnom smislu mislim da ovo nije loše. Volio bih da je takvih stvari bilo više u filmu.
Pa dobro, na vizualnom smislu ti imaš dosta toga, ima pokušaja da se malo u ovim scenama kada je Miki Krstović priča i priča i priča u onoj svojoj vili, to je kao neka reference tu baš upravo ovog film ovog friškog Oscara sa Jonathan Glazera, Sexy Beast, Sexy Zver, The Ravens, to nešto slično
dobro,
radi.
Dobro, ima malo Tarantina ovde.
Da, ali ovde mislim sam u tom delu je to. Ali ovde se vratimo na ovo, te uloge niže postavljene su zaista jako diskutabilne.
O, dobro, vrlo su i male. Mislim, i tu i nema Bog zna što je da se uradi.
Dobro, znaš, daj glumcu koji nije najbolji i malo teksta i to je već problem.
A kakav ti je pas?
Pa ne razmišljam o psima, to je već negde
kako
svoj domen.
Kako ne razmišljaš?
Znači, da.
Moj domen.
Htio sam da kažem, eto, Vladan Gajević, glumac Narodnog pozorišta, je dosta dobar u ovom, u svojoj ulozi koja je onako opšte mestaški napisana, brata sveštenika i brata lika koji tumači Miki Krstović, ali ostatak je zaista, zaista upitan. Oni sitni, neznatni momci koji glume opasne inspektore, to mi je... Mislim, voleo bih da znam da će se snaći u životu i da će kao reka ponornica negde isplivati, ali na uzorku ovoga što smo videli u poslednjem Strelcu, mrka kap.
Dobro, ali kada pričamo o toj vrsti filmova, mislim, to je neki standard i u svetskim okvirima. Znači, tu nije baš, nema puno ni vremena ni da se pripremi, da se uradi, tako da to odnosi svoj danak negde.
Dobro, znaš šta, mi smo svi već krenuli da repriziramo, doduše bilo je dosta kasno ovaj film Brza vatra sa Brendanom Leeom, koji sad kao negdje isplivao kao hvaljen C film ili B i C film, ali ti imaš Nika Mancuza koji možda nije najbolji glumac na svetu, čak ni u tim okvirima, pa i u tim televizijskim filmima iz 90-ih, koji je daleko, daleko funkcionalniji od ovoga što vidimo u poslednjem Strelcu. Film Poslednji strelac je nešto što je nastalo 2023. Što znači da postoji 30-40 godina svesti kako bi to trebalo da izgleda i ono bakar načalnog vežbanja da se dođe do neke tačke bolje izrade kad se za to ukaže prilika, a evo ovde se ukazala prilika
Zorane,
da neko radi izrade.
Nema novca dovoljno, očigledno nije bilo dovoljno vremena, a nema dovoljno ni tradicije. To je. Možda sada ovaj film zapravo pokrene taj neki talas sličnih filmova.
Mislim da treba da bude više ozbiljnosti u pristupu.
I da se uozbilji malo još, da ti filmovi postanu negde produkcijno ambiciozniji. Mislim da je to isto bitno, posebno ako nameravaju da ih pušte u bioskop.
Mislim, najprej idejno, znači da se uozbilji, jer ovde dobijamo film koji je puka ilustracija žanra. Dobro je što je postavljen jasno unutar žanra, ali zapravo on nama ilustruje kako bi srpski žanrovski film trebao da izgleda, uz neko posrbljavanje koje se tu i tamo potkralo u tim dijaloškim razmenama između Nataše Marković i ovog Neada Jezdića, ima to kao nešto da ubacimo lokalni kolorit, ali to na kraju u nekoj široj slici postaje samo sebi svrha i odrađivanje nečega što su ljudi smatrali da je dobro da se uradi. Meni je što se tiče ukupne ocene upitno gde, u kom pravcu će ovo ići. Mislim, kako bi mogao da prođe kod publike, vidim da ima i nekih već i ograničena distribucija u pitanju, ali evo da ponovimo, ako se prave filmovi ovog tipa, to je negde ocena bila i kad smo pričali o Jorgovanima, pa je nekog iziritiralo to dole u komentarima na YouTube-u ispod te epizode. Ako se prave filmovi koji imaju neprekrivene komercijalne, odnosno repertoarske ambicije, svaki film koji nije uspešan kada dođe u bioskope gubi na smislu svog postojanja. Osim ako pričamo da je ljudski pokušati, ali kao ajde sad ne pričamo o pokušaju, pričamo o nečemu što je došlo pred oči javnosti i onda mora da se izvaga kakvo je. Meni je ovo prilično slabo, neubedljivo i evo ajde, ako najdobro namernije da se izrazim, da je ovo upotrebljivo u donjem reonu pojma upotrebljivo.
Meni je bilo zabavno dok sam bio u bioskopu, što mi je možda bilo i najvažnije sad. Eto, taj film postoji, pretpostavljam će naći neku publiku svoju, koliko u bioskopima, to ćemo zaista vidjeti, to je zanimljivo. Ali mislim da u ovim drugim formama distribucije...
Uspeh u bioskopu je stvar prestiža i kod nas i ovde. Znači, lako ćemo mi za druge forme.
Ajde, vidjet ćemo.
Ja uvek pominjem jedan odličan mladi film Miloša Pušića, Jesen u mojoj ulici. Oni su to je film koji gotovo nije niko pogledao, osim u tim, u tim nekim slavim, produkcija filma je na svoj kanal smestila taj film i on je pre nekoliko godina, kad sam ja poslednji put tamo zalazio, imao 65.000 pregleda.
Postoji YouTube hit.
To je za YouTube razmere u obilju sličnog sadržaja ovaj odličan rezultat za jedan gotovo bezbudžetski mladi film nastao u tom Uradi sam okruženju, ali mi to ne možemo zbrajati i gledati kao brojku koju je on privukao unutar bioskopa. Kada se dođe do bioskopa, našto kod bioskopskih poslednjih filmova, kao što je Poslednji strelac, ona brojka je osnova da kažemo da li se ostvarila, da li se ostvarila ta meta, da li je udareno, pogođeno u tu metu komunikacije sa bioskopskom publikom, da li je dovoljno ljudi prišlo i poželao to da pogleda.
Dobro, ajmo sada da se malo bavimo visokom umetnošću.
Višom umetnošću.
Pa dobro, ja bih rekao i visokom, u slučaju ova dva filma koja ćemo sad sledeća.
Tri zapravo.
Jeste, pa treći ne bih svrstao u visoku umetnost, ali dobro, pričat ćemo i o tome. Znači da krenemo od Lađa Lija, novog filma Lađa Lija, inače autora koji je pre svega poznat po svom filmu Jadnici, La Miserable.
Da, to je ono gde se ja razilazim, kod tebe su jadnici, kod mene su jadnici.
Dobro, eto, imamo obe varijante zastupljene. U svakom slučaju, Jadnici su bili odličan film, vrlo raskošno urađen, slojevit, imao je epski neki zahvat i prikazivo je tu neku stranu Francuske koja se krije uglavnom od pogleda. Emigrante, život u tim raznim nekim blokovima, geto i tako dalje. Lađa Li nastavlja istom putanjom, ali ovaj njegov novi film je poprilično, imajući vidu da tema negde ima dodirnih tačaka dosta, Nepoželjni su dosta drugačiji film, dosta smireniji film, pa i kamerniji negde, koji praktično se bavi pre svega tim mahinacijama koje postoje unutar
birokratije
uprave jednog grada. Zapravo imamo gradonačelnika, novo postavljenog gradonačelnika koji taj svoj novi novostečeni utici zapravo koristi da bi uništio jednu zgradu i raselio ljude koji žive u njoj.
Ajde da kažemo da je neka načelna tema ovde da je to užas gentrifikacije. Znači ono što se događa kod nas, da se upada u te ruševnje delove grada, pušta da zgrade, odnosno ono što tu stoji propadne do te mere da se onda uleti sa novcem i da se to da se to digne na viši egzistencijalni nivo gde će zapravo sve usluge i ono postati nedostupni izvornim stanarima tih oblasti. Ono što je bilo oko nas u Savamaloj, recimo Karađorđevoj, to je ovo samo u jako drastičnijem obliku i sa dodatkom međurasne i međureligijske i svih ostalih trenja, budući da u tim zgradama koje liče na primjer na paviljone ili na ove beogradske blokove, žive migranti iz mahom iz Afrike.
Da,
i
čak
iz
si kaže kao tu ne žive Francuzi. Ako
da.
Francuze tretiramo kao one belce
da,
koji
a pritom
su,
Francuska je poznata po tome da Francuska je poznata po tome da pitanje nacionalne pripadnosti barem formalno posmatra politički. Svi su Francuzi, pa su onda ovog ili onog porekla i predistorija.
Dobro, mada meni ovaj film bio jako zanimljiv, ali negde mi je pomogao, mislim, da razumijem kako funkcioniše uprava jednog grada, znači kako se razmišlja unutar tih nekih institucija koje postoje, koje su tu zapravo da olakšaju ljudima život, ali i ne baš, jel? Znači, profit, novac, prestiž, sve je to nešto što je tu jako bitno i možda čak i bitnije od ljudske dobrobiti.
Da.
E sad, kompleksna je priča. Što se tiče glumačke podele, ona je stvarno dobra. Mislim, Aleksi Maneti, dobro, Francuz, da. Mada srpskog porekla, s majčine strane,
porekla,
da, mešavina, zna lepo srpski da priča i kod Bjelogrlić je glumio.
Da, glumio drugu glavnu ulogu, znači francuskog lekara koji vrši tu prve transplantacije koštane srži u filmu
Čuvari formule. To čak ja mislim nominalno da bi to moglo da se gledi kao glavna uloga, ali dobro. Ili bar Rašo Bukvić, on su tu negdje izjednačeni po značaju.
On je bio, Manet je bio i u Jadnicima, tako da ovde je zavarirano to. I da, on je, mislim, već tu svoj na svome. Ono
I to
što
je
si,
glumac da, više da. Klase, to nije sporno.
Ova devojka je fascinantna koja glumi i sad ja sam vidio da ona ima dve, tri uloge, a zapravo sve su iz istog perioda, tako da možem reći da je debitantkinja. Pošto pitanje je šta je prvo snimlja, šta, ali glavom to su ovaj, to su uloge iz, mislim da se zove ona Anta Divan ili Dvain.
Pa ne znam, Dijav se piše, Dijav, sad kako Dijav, se da. Čita.
Ovaj, ono je možda, možda je ovo bio prvi film Tamnoputija je. Ovo je možda prvi film koji je snimila u okviru ta dva, tri koja su iz istog perioda.
I odlično,
da, zaista. Da, zaista, to je fascinantno sa koliko sigurnoći se ona kreće, a maltene nosi čitavu priču. Neke aktivistke, ono u jednom trenutku njen lik kaže, ja sam buduća gradonačelnica, kao bit ćete podamnom.
Ja sam Novi Šapić.
Da, tako da ovaj,
Šapićka.
Tako da ovaj, to je to ostatak, ostatak podele. Mislim, tu je Jean Balibar kao ovaj, iskusnija ovaj, glumica, ali ovaj, ostatak podele kao i u jednicima možda iz potpuno dolazi iz tog sveta ovaj, naturščika i debitanata nekog kako prvi, jer to je to lađli ide ka tom naturalizmu, ka sirovosti izraza, ali ono što si ti primetio je to da podcrtam kao svoj dominantan utisak da je ovaj film znatno skromniji čak u svojoj ambiciji od ovog, od filma Jadnici.
Ili to tako ispada sad? Da.
Ona orkestrirana akcija koja malo te ne odnese iseljavanje, mislim u Jadnicima koja aha. odnese možda čita u prvu rolnu filmu otprilike 25 minuta, ovde nije ni deseti deo toga viđen. A bilo
da, imamo
bi
ekvivalent u ovoj sceni iseljavanja ili evikcije.
A bilo bi očekivati da ovaj film bude, da ovaj film bude ovaj raskošniji, jer film Jednici je bio jako hvaljen, ispraćen silinom nagrade, bio je nacionalni predstavnik za Oscara te godine. Ovde je, ovo jeste neki korak unazad ili ajde, ako ne korak unazad, onda tapkanje u mestu za Lađa Lije.
Ja bih rekao ipak korak
unazad.
Ali
svakako dostojanstven, ali svakako dostojanstven
film, znači
viš, film višeg ranga, koji eto i dalje ostaje u tom žanru socijalne drame, socijalno angažovane drame, koje je negde u žižu pokušava pred gledaoce iz nekih viših ekonomskih klasa dovede junake koji su manje vidljivi, marginalizovani. Tu je lađali negde na liniji našeg Želimira Žilnika sa tom potenciranjem margine koje treba pomoći i koje svakako treba dati više prostora. Ovaj film koji na podno svega drugog meni je ostavio prilično gore utisak, jer on negde podcrtava ono što je možda jasno, da je, ako se uzme u obzir krajnji ciljevi da, i njihova mogućnost da budu ostvareni, socijalna borba u svetu danas zapravo besmislena, jalova, da se ništa neće promeniti.
Ali i, šta uraditi da. Nego pokušati, ne znam, mislim, da.
Ali ovaj, i razmišljao sam zašto ovaj film u tim nekim scenama, osim onom prvog rušenja one zgrade, zašto izbegava ono što je rađeno u Jednicima, prva pretpostavka je da nije htio se ponovi. A druga pretpostavka je bila da je možda u ovom filmu koji je izuzetan, mislim se on zvao Atena, sina Kosta Gavrasa, da je to već taj do te mere toliko bravurozno urađeno da bi zapravo ta dva filma se u te dve godine ih možda deli, da bi se oni podudarili. To je ona scena ovog građanskog rata koji počne sa onim penjanjem uz Merdevine. To je vuklo sve na to. Možda je već taj deo bio
kulminacija zauzit, postoji u ovom filmu, ali kulminacija je vrlo kamerna zapravo, ne. U suštini.
Ali ostatak filma je kamerniji, da. Tako da negde to i prirodno.
Da, nije, ne štrči previše.
Da, klimaks bi bio, prenaglašeni klimaks, mislim da bi problematizovao ovih prvih sat i po filme. Tako
da, i sviđa mi se to što nema ono kao podela crno-belo. Mislim, ovdje sad je bukvalno crno-belo, je po boji kože. Da. Ali kada pričamo o tome, to pozitivni, negativni likovi, onako dosta je zamagljeno to negde. Sivo je sve, a takav je negde i taj svet u kome živimo. Tako da, ovo dosta dobro funkcioniše, ovo jeste pre svega festivalski film. Dobre, i film za sladokus i poznavalci.
A jeste film za bioskopsko gledanje, pošto
ima
nivou ove vizualne kulture, kretanje kamere unutar samo kadra, ovo jeste za bioskop ili za gledanje na što većem ekranu ili platnu.
Ajmo iz Francuske u Italiju, uslovno rečeno, jel može?
Pa da, i sam uslovno rečeno, budući da je film o kome ćemo sada pričamo formalno italijansko-belgijsko-francuska koprodukcija.
Da, i to je tačno. Ove, Matteo Garrone ima novi film, italijanski cineasta koji je već sad nekoliko godina i više zapravo u velikom usponu i smatra se jednim od najboljih italijanskih reditelja. On, mislim da to nije sporno.
Da, nije usponu, on je već dugo već na, popeo, na vrhu, pošto jest. Je ovaj njegov 11. film, on je čovek od 60. godina, tako da.
Pa da, i to si upravo prolazi vreme. U svakom slučaju, ovaj film koji je veoma bio uspešan, on je bio u konkurenciji za Oscara u ovoj kategoriji najbolji međunarodni film, jeste, i čak se pričalo da je to možda jedini film koji može uslovno rečeno da ugrozi zonu interesa i da osvoji Oscara. Na kraju zona interesa Glazerova
osvojila. S tim da zona, evo da pomenem i to, zona interesa, ja imam kao taj nek razumevanje za film, razumem šta je problem ljudima s tim filmom, mislim sve to, ali zona interesa je malo uljez u toj kategoriji, to je, ona ispunjava ove
uslove
kriterije, propozicije, da nije na engleskom jeziku, ali ona je predstavnik Velike Britanije.
To je tačno.
U toj trci nije bila predstavnik Poljske, koja je koproducentska zemlja, pa bi to bilo moguće formalno, nego pre, tako da i Britanci su i tu leteli u taj neki egzotični ovaj zabat koji je bio sigurno luka za autore tog negde, tog tek nekih drugih pedigreja. I, na primjer, Radu Žude je rumunski reditelj, je ukazao pažnju, skrenuo pažnju javnosti da se eto i to dešava, da sad i ta kategorija biva otvorena za američke i britanske ove produkcije.
A sad ulazi oni na tu teritoriju, da.
Pod idejom da je film dominantno na...
Nisu oni loše to smislili.
Znači, opet to.
Mogu i da izmisle neki jezik, da, pa da s time ne izmišljeno. Da.
Ali sa druge strane, ovo je bio prva godina kada smo imali dva filma koji nisu na engleskom i u ovoj glavnoj kategoriji za najbolji film, a to su Anatomija pada i Zona interesa.
Mada u Anatomiji pada ima baš puno engleskog.
Tamo ima puno engleskog, ali zapravo ima i francuskog i nemačkog i jasan je evropski, odnosno ne anglosaksonski kontekst priče.
To jeste tačno, da.
Mi smo pre nekih 20 godina imali onaj film koji je bio predstavnik Britanije, a koji je bio na velškom. Jedan zaboravljeni potpuno film i sa pravom zaboravljeni. I tad je već bilo pitanje kako to da sad Velika Britanija učestvuje i u tome nešto što je bilo sa negleskom.
No kad si jaka, sve možeš.
Ali to je.
Dobro.
Ali da se vratimo na ovo.
Da, na Garrone. Da se vratimo u pitanju film koji govori zapravo dva mlada čoveka iz, mislim, da, iz Senegala. Oni imaju nešto 16-17 godina otprilike, koji odlučuju da iz tog grada u kome žive onako su, mislim, okruženi su porodicom i ljubavlju, ali veoma skromno.
Pa da, kao i svi, da.
Kao i, dobro. Znači da iz Senegala zapravo pređu taj dugi put i da dođu da se dokopaju Evrope, konkretno
Libije,
Italije.
Da, Libije, pa da. Onda Italije koja je preko puta.
I da započnu taj neki bolji život u Evropi i šalju novac svojim najmilijima. Mi sad dobijamo, jako je bilo puno filmova o izbjegličkoj krizi, znači zaista baš dosta, mislim sa punim razlogom, imajući vidu koliko je to aktuelna tema.
Dobro, to je velika tema, pošto ima u sebi 10-20 drugih podtema.
I nekoliko srpskih filmova je čak bilo na tu temu. Ali ovo je sada jedan film koji zapravo pokazuje taj put. Znači, kako izbjeglice, ili, hajde da kažemo, da, oni nisu izbjeglice, oni su praktično...
Da, ovo su ekonomski migranti.
Ekonomski migranti. Znači, kako prevaljuju taj put. I dosta ima poređenja u tim kritikama ovog filma sa Odisejom, Homerovom. Znači, kao to je taj povratak kući ili zapravo odlazak od kuće u ovom slučaju.
Dobro, odlazak od kuće, s tim da nema tog ishoda kao Odisej u smislu da će on tokom tog puta doživeti kao u onoj epizodi sa Kalipso i nešto lepo. Ovde,
ma Kalipso ga je držala na silu tamo.
Držala
znači,
ga na silu, ali ga zavodila i opčinjavala hedonizmom. I,
ona ga seksualno iskorišćavala.
I to je u redu kad je Odisej u pitanju.
Kako u redu? Znači, nije u redu. Tako, to je nasilje nad muškarcima. No,
branite Odiseja od mene, ajde.
Dobro. I pričat ćemo jednom Odiseju zasebno. U svakom slučaju, ovo je... U svakom slučaju, Zorane Zaboka, znači, molim te, fokus. U pitanju je film koji je, mislim, film više klase, tu nema šta, produkcijno je savršeno urađen, prelepo izgleda, zaista prekrasno je snimljen, baš je za bioskop u tom smislu i ti predeli koji mi imamo prilike da vidimo, to je nešto što ne viđamo svaki dan svakako, na filmu, uživo naravno ne. Daleko bilo, da, i ono kao dok gledam ovaj film, nekako osjećam tu veliku sreću što sam se rodio u Srbiji, znači to je taj film je izazvao to kod mene. Pošto taj trenutak kada oni krenu na put i kada se upuste u tu avanturu, recimo, nazovimo to avanturom, taj deo filma, to je zapravo veći deo filma, sadrži čitav niz izuzetno potresnih, uznemirujućih zapravo delova u kojima te izbeglice, ti ljudi koji pokušavaju da za sebe i svoju decu obezbede bolju budućnost, za svoje porodice, bivaju izloženi najstrašnijim vidovima torture, eksploatacije, kao jedan pakao zapravo na zemlji. Tako da, mislim, ovo je definitivno potresan film, film koji nije lak za gledanje. Mi smo ga gledali sa dve naše prijateljice koje su se dosta potresle, sestre Majstorović, koje su se dosta potresle dok su gledale film. Ja sam ih čak u jednom trenutku fotografisao, imam sad tu fotografiju kao uspomenu, onako baš su, znači, zagledale su se u ekran obe. Stvarno tu ima šta i da se vidi, ali jeste težak film. Ono što je utešno tu jeste što, ajde sada malo dolazimo, ta završnica filma je praktično dosta spektakularna, i ona je malo mučna, ali sadrži čak i neke akcione elemente. To je kada zapravo film opravda svoj naslov, Ja kapetan. Znači, kada glavni junak postaje kapetan jednog broda koji ide iz Libije ka... Iz Libije, ili tako?
Pa ne, krenuli su iz Tripolija, pa sad...
Da, kao obali Italije.
Da, neizvesnoj prečicom nekom kao Italije.
I to je sad ona, znači, već klasična slika. Mislim, mi smo gledali u vestima koliko godinu nazad te one krnti od brodova koje prevode ljude ka Evropi, pa onda i potonu, pa to bude masovna pogibija i slično. Znači, ovo je neka varijanta toga, i praktično imamo sada priliku da to iznutra gledamo kako funkcioniše. Kakav je osjećaj biti čovjek zarobljen u toj situaciji.
Bilo je dokumentarac i čak i na Venecijanskom festivalu italijanski koji su se time bavili, ali ono što je važno je to da ponovimo, Garone ovde otišao u rikvars jer obično, što zbog produkcijonih uslova, a što zbog osjećanja evropskog, osjećanja nadmoći, mi smo filmove o migrantskim krizama gledali iz tog završnog čina.
Kad su oni već došli u Evropu ili su nadomak, ili
do Srbije, do Bujanovca pa dalje, ili u drugim nekim do Italije ili tako. Ovde je pomereno u dubinu teritorije u Senegal i čitav taj prelazak pustinje, tu je akcija da bi zapravo ponajpre evropska publika, možda među njima i oni koji imaju otklon prema tom talasu migracije, shvatila šta sve doživljavaju ljudi na putu, koje onda nama možda smetaju u prevozu, neuredni su, nisu u skladu sa našim sanitarnim očekivanjima, mislimo da hoće da nas zloupotrebe i nekako, a ono što je potpuno neporecivo u slučaju Srbije, mi smo njima ovde samo parking trenutni dok ne uspeju dalje da odu. To je poenta ovog filma, da vidimo to, znači, i jako je zanimljivo koliko je ovde, koliko je se kockao Garone u ovom filmu, jer on je film, on je autor, i to je od ovih njegovih, ako računamo, Gomoru kao njegov film gde je on postao šire vidljiv i prepoznatljiv. On je autor koji kreće uvek od naturalizma, ovo je isto naturalizam sa velikim na, a onda kao kroz neku dodatnu estetizaciju, upliv fantazmagoričnog i sličnog, dolazi do poente. On se ovde kocka, 90% filma porađa potpuno u naturalističkom ključu, osim one sceni u pustinji kada glavni junak ima priviđenje i tako. Ovo je naturalizam
podada
pticu i sve, ali to su već neki, da, to su već neki ukrasi, a i u tom trenutku prošlo je sat vremena. On se ovde kocka sa svojom reputacijom, u smislu kocka sa svojim stilom, ali poentira. I onda kada dođe se do samog prelaska mora, a prelazak vode i u biblijskom smislu, mada ovo su ljudi islamskih religioznih ubeđenja, pa prepostavljamo tako i u islamu, prelazak vode ima uvek ima dublje značenje, nosi neku metaforu. Prelazak vode je promena bitka, promena egzistencije. I kada se dođe do tog dela, tu onda sve postaje savršeno uklopljena slagalica.
To je neki posljednjih pola sata.
Tako da se ta scena, taj segment čitav može posmatrati kao i scena sna. Jer retko ko od tih zaista mučenika i dođe do krajnje tačke svoga puta, u smislu do krajnje tačke, do italijanske obale. A sad možemo pričati i da vidimo šta se tamo sa tim jadim ljudima dešava.
Ali to u nekom drugom filmu.
U nekom drugom filmu. Ono što je meni bilo posebno važno u ovom filmu na nivou implikacija, znači na nivou onoga što ne vidimo, a možda se podrazumeva ili ostaje u ofu, može da se svašta nešto spozna, a da nije samo da je život mm-hmm. težak kada si ekonomski migrant, pa još ako imaš 16 godina koliko oni kažu da imaju. To je kada dođu do Libije, kada dospevaju onaj zatvor koji drži mafija, koja ih ucenjuje, muči, ubija i slično. Dođemo do toga da gledalac ima možda potrebu, jasan poriv da se raspita ili da se prisjeti činjenica da je Libija sve do intervencionizma i tog intervencije bila jedna prosperitetna, napredna, ekonomski negde jasno zdravo postavljena zemlja sa sistemom socijalne i zdravstvene zaštite za većinu, makar toliko, a evo posle intervencije došlo je do toga da se vlada o tome. I onda u negde dubini pripovednog idejnog kadra mi na osnovu priče o tome šta je od Libije ostalo nakon američkih ostalih intervencija ostalih snaga, možemo da dođemo do ideje da je zapravo intervencionizam ovih vojnih paktova i svih tih sila koje udaraju po tim zemljama gde bi da uvode demokratiju, da je to nova vrsta, novi vid kolonijalizma.
Definitivno,
da. I da je Italija kao zemlja koja se geografski blizu nalazi i sama nekad dosta problematizovala svoj rezon postojanja time što je učestvovao u kolonijalizmu.
Ali ti si primetio da zapravo sve ovo što se dešava, ta politička pomeranja, su dovela do toga da, ajde kažem pod znacima navoda, robovi, sami dolaze zapravo u zemlje. Da...
Ali dobro, gde će doći? Oni će doći u zemlje koje su prosperitetnije, ali to se zove tautološka noćna mora. Migranti dolaze u prosperitetnije zemlje. Te prosperitetnije zemlje imaju potrebu za dolaskom
jeftine
radne snage. Pritom, te zemlje su postale prosperitetne zahvaljujući kolonijalizmu, znači tom prvobitnoj akumulaciji kapitala. Znači sve je zatvoren krug, a migranti dolaze tamo gde ipak imaju neku kulturološku kopču. U
jezik,
smislu da
recimo,
jezik
da.
Ili tako, ili evo što je dosta porazno, a što ovde Garone onako naglašava jako diskretno, ali dovoljno efektno, da oni često se čuje jezik, francuski jezik u komunikaciji među likovima. Između likovima iz različitih zemalja, to su sve zemlje koje su nekada bile francuske kolonije. I jezik mučitelja je, mučitelji im se obraćaju na francuskom, znači u smislu da je jezik kolonijalizatora postao neki lingua franca i za nove generacije, a imamo i onu scenu koja je mikroscena, a to je da u školi zapravo, u školi u Senegalu na ono zemljanom podu, mladi ljudi uče o francuskoj kulturi na francuskom sa profesorom, nastavnikom koji priča najučenijom mogućom verzijom francuskog, naravno uz lokalni izgovor. Tako da je politički veoma tačan i hrabar film.
Jest. Mislim, možda ovo nije jedan od, po mom ukusu, jedan od Garoneovih filmova koji najviše volim, ali svakako jeste bitan, važan, veliki film. Ostalo mi u Veneciji, gde je i prikazan premijerno jako dobro prošao, višestruko nagrađen. Tako da, mislim, svakako ko volite art house, ako volite autorske filmove, ovo je nešto što ne bi trebalo da preskočiti.
Mislim, možda da pomenemo
da još dve stvari.
Eto, Garone, znači, kod nas dolazi 2, 3, 4 puta. Bio je Dušan na Kustendorfu. Mislim da je i ove zime bio gore na Kustendorfu gost. I on baštini dosta od Kusturićine poetike, i to ne skrivaju javnim nastupima, ali evo da pomenemo neke te njegove udarne filmove po kojima je on cenjen. To je svakako Gomora, koja je proistekla iz ove dokumentarističke proze i koja je izrodila i onu seriju koja je kod nas dosta voljena. Mislim da je Gomora jedan od nesrpskih filmova i nesrpskih serija koje su Srbi, odnosno državljani Srbije, prigrali kao svoje. To je film reality, stvarnost, koji je isto bio primećen dosta. To sam gledao. Priča svih priča, loše priče.
U to volim.
Pinokio i Dogman, ali ne onaj Besonov, nego njegov okučkar sa onim čovekom koji živi okupljen psima. To su sve, ako primetiš, i Pinokio i sve, pa čak i Ja kapetan, imaju nešto bajkovito u sebi.
Imaju, definitivno.
I to je upravo ono što sam rekao, da on kreće naturalizma, a stiže do nekog, ajde, recimo, onirizma, nečega snovolikog.
Voli
i Garone. I jako je ubedljiv na tom spoju, kada treba spojiti snovolikost i neki naglašeni realizam. A on jeste prikazan u Veneciji i tu je bila jedna polemika. Mladi Seydou Sarr, kome je doduše na ovom IMDb piše da mu je to druga uloga, ali nemoguće da je on 2001. imao već ulogu u francuskom filmu. Mislim da su da samo podudarili neki dva čoveka.
Možda su mislili na Leusidu.
Da. Ovaj, Saidu Sarr je nagrađen, trebao je da dobije nagradu, bio je viđen u tim spekulacijama, da dobije nagradu za najbolju mušku ulogu, ali su preventivno pre izvesno vremena u Veneciji uveli nagradu za najbolju novu zvezdu. Baš zbog toga, da bi zbog tog otpora jednog dela filmske javnosti, da natručnici, mladi natručnici uzimaju nagrade profesionalnim i iskusnim glumcima, a u krajnjem slučaju možemo da shvatimo da je to za festival takođe medijski upitno, jer bolje je da nagrade poznat glumca koji će moći na kasnije da će to moći medijski se plasira, da malo digne ovaj biljost festivala, nego nagraditi se na galca od 16 godina koji glumi manje više ulogu povezanu sa vlastitim životom, možda i iskustvom konkretnim, i ovaj, on je dobio ulogu, tako je to tamo rešeno, znači najbolja nova zvezda, i to je neka kategorija za decu, natuščike ili za mlađe početnike, da bi se upravo odvojio prostor za ove hollywoodske zvezde, jer Venecija dobrim delom zavisi od tog
hollywoodska. To je. Dobro, eto, ajde da pređemo na četvrti film u ovom nizu.
E sad, četvrti film ima veze sa tim, portugalski je film.
Da, Amelina deca se zove.
Da, Amelina deca i ogromnim delom je na engleskom.
Pa da, ogromno delo je na engleskom, što mislim da je možda i medveđa usluga ovom filmu. Mislim da bi on bolje funkcionisao da nije na engleskom. Oni su to rešili tako što zapravo dvoje junaka dolaze u Portugal iz Njujorka, recimo. Oni su tamo u Njujorku odrasli.
Da, rečeno je da su tamo se našli.
Da, žena je čak i, koliko sam je shvatio, Amerikanka.
Da, ona je Amerikanka.
Da, mada ne izgleda kao Amerikanka, ali dobro.
Ona jeste Amerikanka.
Ona jeste, glumica je zaista Amerikanka.
Ona je glumica koja je dugo radi, ali kao koja je iz nekog razloga zbog tih svojih društvenih veza poznata i kao modna ikona. Bridget Lundy Payne, da, poznata je po tome da kreće se gde treba i lepo se oblači.
Ona onako dosta korektna je, ali nije nešto ostavila.
I ovo je prva veća uloga, ona je, da.
Sad mi smo Gabriela Brantesa zapravo već gledali na festu pre par godina.
Da, to je bilo nešto zaista, ne prošlo, to je bilo pre tri godine. Tri godine, to je zaista bilo nešto što se može dugo pamtiti. Taj Diamantino, njegov prvi film je nešto što teško se zaboravlja.
To je jedno ludilo od filma.
To je jedno
potpuno,
ludilo,
da,
i ludilo koje je ubedljivo.
To je kao
spoj Almodovara i Hodorovskog. A pritom je upečatljiv u tome kako, da, na LSD-u, upečatljiv je kako to izgleda, ima pitkost i ima i tu konsekventnost u smislu da je film jako razumne minutaže o jednom, to je fantazija o jednom fudbaleru koji postaje velika zvezda i onda to prerasta u neku mračnu bajku gde on se brine, on se gubi i misli da svi rade protiv njega, postaje neka paranoidna fantazija. Jako šarena.
Diamantina. Ko nije gledao, a voli potpuno iščešene filmove, ovo topla preporuka. A što se Ameline dece tiče, ogromna promena.
I Diamantino, odnosno Carlotto Cotto, Diamantino ovde glumi glavnu ulogu, preniti iz filma u film. Ovo je Diamantino samo nekoliko godina kasnije.
Dobro, odrastao je dosta. Da. I ne mogu da kažem da je izrastao baš u sjajnog glumca, ali eto, interesantno, ovde zapravo dobija priliku da glumi tri različite uloge.
Da.
Najmanje tri
različite uloge, i on je inače glumac sa američkim obrazovanjem, završio Lee Strasberg i ovde glumi bez akcenta, što je veoma, veoma važno za funkcionisanje priče o jednom mladiću koji dolazi u Portugaliju da nađe svoje biološke roditelje, jer zna da je bio usvojen, kupljen, prodat ili šta
zapravo
već, da.
Majku ispostavit će
majku
se.
I to je jedan rutinska postavka unutar horora.
Jeste, to je znači ono kao idealni taj neki okvir za horor, a to je da imate jednu lokaciju, ovo je ta neka atmosferična kuća u portugalskoj provinciji, imate 4, 5, 6, ajde, najviše likova. I vi te likove postavite u tu kuću, razvijate priču, razvijate napetost, padne i neko ubistvo, do tog nekog preokreta, shvatamo šta se dešava, se nešto jako bolesno, jako uvrnuto, i onda imamo razrešenje filma. To je sve ovde ispoštovano onako, znači, po stavkama, tako da možemo reći da je ovo u neku ruku i rutinski horror film,
da,
s jedne strane.
Da, kao zicer onako, kao kako može da izgleda, kako može da izgleda evropski horror koji ima osnove da se nada za nekoj široj distribuciji. Ali zanimljivo je da je na nivou tih narcizma malih razlika i na nivou geografske bliskosti, a Brantes ovde napravio portugalski film očigledno za američko ili englesko govorno područje, koji dosta toga preuzima iz istog nekog, ajde, uslovno rečeno, iz nekog kataloga sigurnih rešenja španskih filmova.
Jeste, jeste. Španci su tu baš jaki.
Španci su jaki u tim pričama o zamenjoj deci, mračnim porodicama.
Kletve, veštice, kletve,
veštice, ludilo, incestoidna, ukrštanje i slično. Uša.
Has.
Tako da ovo je, to je tu, i mislim da je ovo definitivno napravljeno, Abrantes je francuski džak i mislim da je pravljeno sa idejom da
probaj,
ne mora da bude veliki hit, nego da bude probaj i da bude taj njegovo nešto zove calling card, odnosno osnova po kojoj bi on dobio poziv za Hollywood, ali meni nažalost, meni je žao što ovaj film je mnogo manje maštovit od Diamantina.
Neuporedivo manje, da.
I, i on je isto prilično niskokaloričan, ne uspeva da prevaziđe te probleme koji proizilaze iz snimanja na, na malom broju lokacija.
Ali
ne uspeva da prevaziđe tu svoju prvobitnu inertnost, u smislu kamernost.
No, međutim, sve to stoji, sve to stoji. Ali recimo, ako ovaj film uporedimo sa aktualnim američkim hororima u našim bioskopima, kao na primjer film Imaginarno, koji, u kome nismo pričali, odvojeno, nismo pričali, mislim, zato što eto, to se retko desi, ali mi smo sa tog filma izašli, znači pola sata pred kraja, nismo mogli da izdržimo da ga pogledamo do kraja, ali je bio jako nemaštovit.
A stvarno smo svašta gledali.
Američki ti repertoarski horori, ajde tako da kažemo, su već dugo baš u ozbiljnoj krizi, znači zaista u ozbiljnoj krizi, i kreativno i u svim drugim aspektima, sem da dobro prolaze u bioskopima i dalje, ili pristojno.
Pa da, oni već imaju neku inicijalnu, ono, u startu za garantovanu gledanost koja
ali
proističe
malo koštaju,
iz pozicije
u
tržnim centrima gde deca bleje, pa odu na horor.
A tako i kod nas, uglavnom. Da. Ove, tako da u tom kontekstu ga gledamo to, tu horor ponudu, ovo je apsolutno gornji dom. Znači, jedan film koji je za odraslu publiku negde.
Ali nedovoljno upečatljiv da se nametne.
Jeste, to
nema
je
tačno. Nema ni podelu, nema ni ništa što ga čini nešto posebno. Posebno osobenim u tom domenu.
Meni se jako dopala Anabela Moreora.
Da.
Ona glumi ovaj, ajde da kažem, tu glavnu antagonistkinju u filmu. To je neka lepa portugalska glumica. Mislim da je portugalska glumica.
Jeste, portugalska glumica koja nema ni 50 godina, ovde glumi znatno stariju ženu.
Ne, je mnogo mlađe, mislim, da.
Mislim da je 76.
Pa da li je moguće?
Da.
Mislim, ako je tako, žena izgleda fenomenalno. Ajde, proveri to baš. Mislim, lepa, jako lepa žena koja se pojavljuje kao mlada na početku filma, onda spremotavamo 30 godina otprilike kasnije, i ona je pod jako, jako teškom prostetikom. Znači, celo lice je praktično, ona glumi sad staricu, svoju verziju 30 godina kasnije, i ta maska je dosta dobra. Ona nije savršena, ali je prilično dobra.
Dobra, otišla se u grotesku. Tu,
ali se otišla u grotesku
to
i sa tim
pomaže, da,
prenaglašenim ustima i tako dalje. I mislim, svaka je čast kako ona to odigrala. Mislim, nije to bilo lako glumiti pod takvim kostimom ovaj ceo film.
Da. Evo, ona je u martu 76. rođena, tako da nedavno je bio rođendan. Znači, ima 48 godina.
Ma, je li to ta ista?
Jeste.
Pogledaću ja.
Jeste, piše Veja, znači to je starica.
Onda dobro.
Tako da,
idemo u Portugal.
Ja sam našao u nekoj kritici, sam našao baš zamerku zašto su to uradili, pošto ona je očigledno prepoznatljiva lice. Sad moramo samo da pomenemo jednu stvar, da Portugalija, recimo, evo, to je neki ide na moju dušu, ako je previše odvažan zaključak, Portugalija kao recimo Slovenija, ili ajde još bolje rečeno Bugarska, jedna od zemalja koja nikako nije opepelila film.
Misliš?
Da. Portugalski film je zaista neznatna kategorija. Oni su imali ovog Manuela de Oliveira, koji je bio stalno u glavnim programima festivala zato što je imao 100 godina kad je umro. Pa onda kao najstariji filmski stvarac aktivan, ali to su zaista bili filmovi koji su lako bili zaboravljeni i beznačajni, čak ako uzmemo kao reper istoriju evropskog filma, savremenog evropskog filma. Tako da portugalski film je više incident nego što je neka zdrava struja, i to se često događa kada imate jednu dominantnu kinematografiju u neposrednom komšiluku kao što je Španska. I ako izuzmemo, na primjer, pandan tome bi bio u Americi Kanada, ako izuzmemo kvebečki deo kinematografije, kanadski film je prilično besmislena neopravdana pojava, jer je nekako usisan u američki, u američki sistem, i dobar deo filmova zapravo američki se snima u Kanadi, pa dobija oznaku američko-kanadskog filma, ali autentično kanadskog toga tu slabo šta ima.
Ipak je glume dve glumice. Znači ovu mladu glumi jedna, a pod maskom je druga koja je 20 godina starija.
Dobro.
Tako da oni očigledno nisu mogli da nađu staru glumicu odgovarajuće godine. A ova starija
je ta o kojoj priča.
Da.
Pa znači, piše Bejha, Veja.
Da. Pošto je ova, znači ima i ova, znači kada je mlada glumi je druga glumica.
Znači dogovorili smo sa sebi upravo.
Dobro, ti si uvek upravo, tu nema potrebe da diskutujemo.
Hvala ti. Tako da, da mislim da, i ovo, kao što smo rekli za poslednjeg strelca, sad treba biti strpljiv koliko bude vremena i prostora i ispratiti da li se ovaj Abrantesov blef isplatio. Ako on
dobija
reskir.
Ajmo da kažemo reskir više.
On je odustao od dobrog dela svoje poetike koja je veoma goropadna, razmetljiva, estetski.
Jest.
Ušao u neki mainstream, makar unutar mainstream, odnosno glavni tok unutar žanra, koji mu nije bio poda u prvom filmu.
Mada film jeste malo pikantniji nego što obično ti filmovi te vrste jesu.
Ali da li se njegov te rizik, odnosno da li se ta njegov blef isplatio pa da dobije neki angažman mimo Portugalije, pošto očigledno da mu Portugalija preuska za ono što možda on želi da radi, ili ja sad to učitam.
Pratit ćemo situaciju, a vi ste pogledali novu epizodu Filmoholika. Filmoholika.